جزنجي بياني.
دکه دنیای پرشورش بدا یم فتنه ها پیدا بنی رنگ و فسونی او لهر سوی وغا پیدا
تماشای جوری کن دنیا چه ظلمی که لخسرو کرد تماشای جوری کن دنیا چه ظلمی که لخسرو کرد نبو تاجی نیشان ما نبو تختی نیا پیدا
بمثلی خوی دلبر ما دلی دنیا و لگل مردم بمثلی خوی دل برم دلی دنیا و لگل مردم به دشمن نعمت و لطف و جفای بو آشنا پیدا
خداوند چادری دنیای بدونیت سراپا کرد برون سور سور و آینه درون رنگی عذا پیدا
بسم الله الرحمن الرحیم بناو یادی خوای برزو بیاو تا هزاران هزار سلاو پیشکش به ایوه گویگرانی هجا خوشویست هیوادارم لهر که هن تندرست و کامران و بختیار بجین به خوشحالی و لدسپی که روژی که دیکه گیشتین خزمتان با پیشکش کردنی برنامه گزنگی بیانی روژی که باو شادیه روژی که باو خوشیه باو جوانیه جد دکری و زمان نبیت و ورش من برز نبیت لخدا بزیاد بیدیم
سلام سلام علیکم سلام علیکم
سلام علیکم کیف کت سازا زور سر حالمو کیفیشم سازا
کیف سازا باشا شکر باشا شکر جویگرانی برز خوشیست خونه علا سلام علیکم سلام تان لیبی و بیانی تان باش و ادارم لهر کیو هن ساغ و سلامت بن کیفکی کوکه که گسد زنین دبم بابو چوی او رو سفر و گشت و گران و
بسین نیو خلچی و دبم باو مرجی هاوره من بن کوایا فرمون پیشکش بایو و برنامه یا روی گزنگی بیانی بلام خوشویستانم پیک و آروین با سفر به هوریتی هاوکارانم
خلکیش بری نه
خلکیش ابین
خلکیش دبین
اره والا زب خلکی دبی
نه والا
اره
والا
اتنبم با شارک براستی شیوی و شارن و تا شارکی جوان کپی دلن نیوی جهان
هر همو شکر جوانه
اره والا
اصفهان
اصفهان نصفی جهان
اصفهان نصفی جهان.
بله دلت پیم خوش دیسان گره ما با اصفهان.
با اصفهان نصفی جهان. لمیجه وک شهری که جوان و نواندی که گشیاری ولات ایران در نصر که گستد. و هر ایستاش او کسانی لولاتانی در و سردان ایران دکن ام شهره و گویستگی یکی سردانو حال دب جیرن. شوین گشیاری کن اصفهان اون ده زورن که نتوانین همونی بحث بکن.
هر زور.
بله اگه باشی که زوری جوانی کن شوین اگه دکو کرا بیتوا دتوانین اماجه بناوی هتل عباسی بکن. او هتلی که للاین کنالی.
بپلی زوب گره ایتوا؟
والا پیم خوش بسو. ام با من دالی لیه؟
نه پیت خوش ران اصفهانیم. پیت خوش بگره ایتوا با تارن؟ و بپلا و هنده دخلین؟ والا
پیم خوش نبگره اصفهان خوش
ده
باسی هتل کانی بکه هتل عباسی
بله 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 هتل عباسی هتلی که لیلان کانالی سی این اینی امریکی نازناوی جوانترین هتلی روژالاتی ناوراستی پی بخشراوا هتل عباسی یعن میوان خانه عباسی و بناو میجو یکی واتا هتل شا عباسی به میجو یکی 300 ساله لیستادا بوته هکاری راکشانی گشتیاری که زور با شهری اصفهان
از هتل عباسی لراستی در کاروانسرای که سردمی صفوی کنه که لسردمی در سلاتی شاه سلطان حسین درست کرده و به یکی در کاروانسرای کنی سر رگای ابریشم هجمار کرده اگر سی هتل عباسی امکانات و پیداویستی کنی و گیانه ورزشی تدانیه
بلام وکو مزخانه که فضای ایرانی بونی دیمانی که جوان و میوانانه دبخشید که بۆ نیشتە جێبوون ئەویان هەڵبژاردووە. ئەوە تێلە عەباسی 225 ژووری هەیە و 23 بەش لە خۆ دەگرێت. بەوەشەوە زۆر قەرەباڵغا، یعنی ئەگەر لە پێشدا ڕێزەروی نەکەن دڵنیا بن ژوورتان وە گیر ناکەوێت. هۆتێلەکە دوو بەشی کۆن و نوێی هەیە، بەشی نوێیەکی لە دەیەی چلی کۆچی هەتاوی سڵاس کراوە، وەکو بەشە کۆنەکەی ئەو چێژە مێژوویە بە میوانان نابەخشێت.
زاو میوانانش کە لە بەشی کۆنی هۆتێلە نیشتە جێدەبن، کەڵک لە مێژووی سەردەمی سەفەوی قەجارەکان وەردەگرن. یەکێک لە تایبەتمەندیەکانی ئەم هۆتێلە باخێکی گەورەیە. بەخوا خۆشم لە بن باخەکەی پەڕۆیەکی ڕادەخەم کە دەکەوێتە حەوشەی هۆتێلەکە و چای بینەران و سرنجی ئەوان بۆ لای خۆی ڕادەکێش.
بەڵێ، خەڵکیان باشتر بڵێن میوانان لەم باخەدا چا دەخۆنەوە و کتێب دەخوێننەوە و پشوو وەردەگرن. ئێوەش سەردانی ئەوێ بکەن با جوان جوان بحەسێنەوە. بەڵام گەیشتینە بەشی راپۆرتی جەماوەری و هاوکاری خۆشەویستمان کاک ڕزگاری پای مرد لە مەهاباد.
ئەرەوەڵا بەڵزان کە هەمیشە کاک ڕزگار راپۆرتی باش دەنێرێت.
ئەرەوەڵا ئاوەدان مەهاباد،
ئەرەوەڵا
لێرەوە لە تارانەوە
سڵاو بۆ هەموو
ئاوەدان تاران دەڕۆین بەرەو شاری مەهاباد.
بسم الله الرحمن الرحیم بناوی و یادی خدای جوانی و مهربانی ئازان و خۆشەویستانی بەرنامەکانی ڕادیۆدەنگی کوردی تاران و بەرنامەی گزنگی بەیانی بەیانیتان شاد و خۆش ئینشاءڵا. خۆشەویستان و ئازان لە شاری مەهاباد لە خزمەت و دام و لە کەش و هەوایەکی دەتوانین بڵێن تارادەیەک فێنکی هاوینی لە خزمەت برادەرێکی گەلێک ئازیزمان دیارە و برادەرمان ماشینی پێ و کارێ دەکا و لەسەر ئەو چەمەنەی دانیش بوو ئەمیش بۆ کات و ساتێک لە خزمەتی دادەم و توێژێکی دەگەڵ پێک دێم. سلام علیکم.
سلام ورحمەتو الله بەخێر.
باشن کاکە جا.
سپاس ممنون.
ئەو کاتت باش بێ.
ئەو کاتین گۆش باش.
خۆتمان بۆ دەناسین؟
کەماڵی دێنادم خەڵکی گەڕەکی ئەسحابەی سپی.
کاک کەماڵی بەڕز و خۆشەویست. کاک کەماڵ لەو بەرنامەیدا باسی سەرکەوتن دەکەین.
بەڵێ.
سەرکەوتن چییە؟ چۆنی مانا دەکەیەوە؟ بە چی دەڵێن سەرکەوتن؟
لا سەرکەوتنەوە ئینسان لە کارەکەیدا بەردەوام بێ، هەدەف هەیە بێ بۆ ئایندەی خۆی بەرنامە ریزێ بکە.
دروستە.
لە ڕووی بەرنامەوە کارێ بکە، تەلاش و سعی و کوشی خۆی بە تەواوی
بە پێی بەرنامە بڕۆ.
بەڵێ، پێی بەرنامە ڕات پێشێ.
ئینسانی سەرکەوتوو مرۆڤی سەرکەوتوو لە نێو خەڵکدا بە چی ناسراوە؟ خەڵک چۆنی دەناسن؟ ئایا ئەحترامی دەگرن نایگرن؟
ئەرەوەڵازە ئینسانی سەرکەوتوو هەم تەرەفداری زۆر، هەم خەڵک لاینگرێتی لە نێو خەڵکی سەر بڵیندا. خەڵک خۆشەویستی خەڵکی دەنێو دڵی خەڵکی دازیگای هەیە.
بۆ ئەوەی کە سەرکەوتوو بی دەبێ مەسەلەن جۆرێکی خاص بزۆڵێەوە، لیباسێکی عەجیب و غەریب دەبەرکەی، جۆرێکی تایبەت قسام بکەی، چ شتێکی دەبێ؟
ئەوەی کە سەرکەوتوو بی دەبێ ئینسانێکی ڕاستگۆ بێ، ئینسانێکی پاک بلێنەوە خەڵکی، خەڵک ئیتمینان پێ بکە، هەروە بێتەوە لە کارەکاندا بەردەوام بی، وەخت و سەعاتی مشخصتە بێ بۆ ئەنجامدانی کارەکانت. هەر ئەو شتانە دەبنە هۆی ئەوە کە ئینسان سەرکەوە دەژیانیدا.
پەس تایبەتمەندێکی زۆر ئەوتۆ و خاصی نییە، زۆر سادە شنشتەکان.
بەڵێ.
بەڵام وەک شتێکی جددی بی لەسەری.
بەڵێ، دەبێت جددی بی، ڕاستگۆ بە تایبەت ڕاستگۆ. ئینسان وەختێک ڕاست بێ حتمەن لە کارەکانیدا سەر دەکەوێ، لاینگری زۆر دەبن.
کاکە ماڵ، بۆ خۆت لە دەوروبەری خۆت چێت پێ سەرکەوتوو هەیە؟ ئاسان خۆت پێ ئینسانێک سەرکەوتوو هەیە یان نا؟
ئەرە وەڵام بخۆم زۆرم خۆ پێ ئینسانێک سەرکەوتوو هەیە، بەخاتێەوە کە سەداقەت و ڕاستیم کردوتە پیشەی کاری خۆم. هەر کارێکی دا بیکەم
کارە پێشدا ڕاست بووی. ماشینت پێی دیوە؟
بەڵە، ماشین پێی.
کاکە ماڵ، چێت پێشک دێ لە دەوروبەری خۆت کەسێک یا کەسانێکی سەرکەوتوو بناسرێت؟ بۆ یەکانیشمان پێ بڵێ، بڵێ مەسەلەن بۆ دلیلانە.
وەڵازە ئینسانی سەرکەوتم زۆر پێشک دێن لە دەوروبەری خۆم. ئینسانە بەنێو ناتوانم ئاماژە بکەم، بەڵام ئینسانەیەکی ڕاستن، پاکن، متەدەین، بەدینن. ئەوانە پێڕەوە لە دینی ئیسلامیان کردو بە تایبەت زۆر ئینسانایەکی سەرکەوتوو مۆفەقن، درۆ ناکەن، سادقن. یەکچاکەی خوان بوی خەڵک شوێن دەوێ، هیچ فەرقێکەن دەبینی خوان و خەڵکی داناکەن. ئەوان ئینسانایەکی سەرکەوتوو.
جاوانە و میلاکایەکی مهمنە. ئەگەر ئەمە بەڕاستی بمانهوێت لە جامعە و لە کۆمەڵگای ئەوڕۆدا باش بژین، دەبێ ئەو ئەرزیشانە بایەخیان پێ بدەین.
بەڵێ.
زۆر باشە، دەست ساوت خۆش بێ. گەیشتینە کۆتایی و توێژی ئەگەر وتەیەک هەیە لە خزمەتت دان ئەدینا بە خالقی میری مەزنتان دەست بێت.
سپاس دەکەم. فەقەت وتەکەمەوە بۆ هەموو جەماعەتی ئینسانایەکی پاک بن، ڕاستگۆ بن، متەدەین بن، نسبەت بە یەکدری باش بن اوانا
سپاس له هوري دست تساوت خوش به ايوه و جوگراني خوش ويسيز با خلقي توانو مهربان دست بين خواه تر لگه
سرکه تو بن که خدا و دگر به
خدا عرفیس
ڕێگاکانی پەیوەندیگرتن لەگەڵ کەناڵی رادیۆ تەلەڤیزیۆنی سەحەری کوردی
ژمارەی ئێمە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان
00928935706004
ئادرەسی لاپەڕی ئێمە لەسەر فەیسبوک
facebook.com/سەحەرکوردیش چانە
ئەگەریش پێتان خۆشە وێنە دەق فایلێکی دەنگی و هەروەها کورتە ڤیدیۆی شتێکتان هەیە و پێتان خۆشە کە ئێمە بیبین و لە رادیۆ تەلەڤیزیۆنی کوردی سەحەردا بڵاو بێتەوە ئەتوانن بەم ناونیشانە بۆمان بنێرن
کوردیش دات سەحەر تی ڤی دات هەیە
بەخێر بێنەوە خۆشەویستان هیوادارم کە ڕاپۆرتەکەی کاک ڕزگاری پایمەردیش لە مەهاباد بە دڵتان بووبێت دەبەسە داینی
ماشەماڵ
بە تەبلێتەکەوە خەریکە ناوە نووسی ئەمە چوار زیاتر ناخێنمەوە
گوانی کە دڵیان لێمان دێشێکە
نەخێ دڵیان لە جەنابت دێشێ کە کوتوویانە ناومان بخوێنەوە
وڵات پێم خۆشە نایان بخوێنە نەکرێ ناتوانی
نەخێر چوار
دەڵم زۆر قسان مەکە با نابخوێنین
دەفەرمو دەی بیخوێنەوە دیبانی دەش کاتەکەمان بەفێڕۆ
نەچێ لەسنەوە پەیوەندی پێوە کردوین و زۆر سپاسی دەکەین لەسەر خزەوە
باڵای کاک فێزڵای هێژا و خۆشەویست ڕێز و سڵاوی ئەمەت پێشکەش کاک فێزڵای گیان
خاتون نێرگسی گوڵ و دڵ لە سلێمانییەوە پەیامی بۆناردووین
بەڵای خاتو سوسەنیش یا سوسەن خان لە بۆکانکە کوردی دەڵێن سوسن وانە
سوێسنیش دەڵێن
سوێسنیش دەڵێن سوێسن و بەیبوون
سوێسنە و بەیبوون و هەڵاڵە و
کوردەواری چاک ماشەڵا ئەزموونی زۆرە ها دەبینی وانە ئەزموونی ساڵانی زۆرە
داوەت کاری
بەوەیەکاریبەوەیەچاردە
ساڵ مۆ هەموو شێکی دەزانم ئەوشتانە هەموو گەڕاوم و کوردەواریم پێ
زۆر زانی ماشەڵا
ناوەڵا
کاکا بڕۆین بۆ درێژەی بەرنامەی گزنگی بەیانی ئەوانەی وا نێوچاوانیان گرژ کردووە تکایە با خواردنەوەی چاییەک بەو بەیانیە نێوچاوە جوانەکەیان بکەنەوە
Thank you.
بخیر بنو خوشویسن لتران دنگی کردی کو مر اسلامیران میوانداری کین لا ایوی هجاو خوشویست
بله جا باسی نینو کشته
بله
شیمبونوی نینو گدان دبیت لبرسن خوشه بی نک
من بیستوم جارو بر به هوی نبونی اکسیژنش اتوانه ببید
بله شکر دای یه موانین
شکر الحمدلله نه والله لخدا بزیاد
بیه خدا عزوش کرد کسم پی خوش نبی دشمنم پی خوش نبی
ایشالله ایشالله کس توشی او کشانه نبی پی کوابرنگ بی بی سی گوشه پزشکی برنامه کمان
سلام علیکم و رحمت الله من دکتر خسرو محمدیم پسکوری نخوشیانی کاندامی هست شن بوده بونی نینوک ممکنه لنخوشیانی وکو نخوشینی خوین بوید ممکن در یعنی در خروکیف کن ایرادی هیا ممکنه لنخوشیانی توا لخزمت عرض کم لخون خست خون خست بید ممکن لنخوشین سیاکان بید که نتوانی او اکسیژن باش بکات و او خون خاوین کار یا ممکن لنخوشیانی دل بید که نتوانی او خون باش تصویب کات بومن پس حالا گره با چوار دانه ها کار که باش اشه با دکتری که باطنی پسپوری باطنی سردای دکتری که پسپور باطنی بکات او باسی با اکات حکاره که دیاره ده ایش لیا که معاینه که لازم بوده تختیت دلی با که کوی لیواره گرید کشی داندانه بازی ده که اکشی سیکان لیا گرید معاینه که اما نه ها حکاره که بدوزی تو انجا انشالله علاجه کشی دیار ده
برزن خوشیستن کتایی برنامه او روی گزنگی بیانی من درازین و بفرموده که امیری مؤمنان حضرت علی علیه السلام که دفرموه
به حرمتی باوک تو ماموستاکت هست سر بی هرچند که فرمن رواب بله خوشیستن با وندش گشین کتایی ماوی برنامه هم جاره گزنگی بیانی هیوه در این روژه که شاد تن لگل ایما دست بکرده
برزان هیوادارم که همولایکتان که تو ساعتی که خوش آنگلم برنام بسر برده بیتا بگشنیوی که تر خواتن لگل
روش باش.